Nga ngikhangele umnumzana uShingi Mnyeza ngibona ngantu indoda eyahambayo esikolo yafunda ngakho ke uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitshoyo naleyo ukuthi kunambe kule corruption kumbe kule tribalism kumbe kulani nje ongabe kukhona zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto kanti nxa ebona kulabantu abacorrupt kungani engahambi ayofaka ubufakazi bakhe kathesi silabo zakhe silamapholisa njalo siyakwazi futhi la ama-anonymous nje ukuthi uyazibhalela incwadi yakho uyoyiposta kwabantu emapholiseni besale beyibala bese belandela umkhondo oyabubanike wona anti yabona nxa sikhuluma nge-corruption the reason why sisehluleka ukuthi sikubambise into lokhu kungenxa yokuthi kona akula muntu obuyayo egcekeni azofaka esingathi kona ilokuzeni substantial evidence sibili eyokuthi nangumuntu lo wenze lokhu wenze lokhwana into ebambekayo eyokuthi ona singagcina sesikwanisile ukuthi siprosecute lowo muntu pho inkulumo nje kuphela mina ngibona nganto nje umuntu laye uyabe sezenzela okwakhe angabe elesifiso sokuthi akwenze njengalokhu okutshoyo nxa kuyikuthi uhambe wathumayela amagama anjalo esithi kona abantu bavukele uhulumende lokhu-ke yikho esikubizake sisithi yi-high treason usezama ukubhukutsha esizibeni esilengwenya ongayisiko okumele umuntu akwenze khonokho uyakwazi ukubana kona idemokhrasi ithi yona nxa kuyikuthi kona umbuso othize asawufuni siwususa ngama-election hatshi ngomvukela kumbe ngezimpi kumbe ngento ezifana lazo nalezo pho nxa yena esengumuntu osesenza njalo ekhuluma njalo hhayi-ke umthetho sokumele uthi take its course udibane laye
uMnyeza ngumuntu obonakala ngabantu abanengi njengomuntu osekela umbuso weZanu PF okwesikhathi eside abantu bambona ngalelo lihlo nxa esevukela ibandla lenu esechothoza ekhuluma ngobubi bombuso weZanu PF akuvezi yini khonoko ukuthi ngempela kukhona okungahambi kuhle
Sengahamba emhlanganweni eminingi yeZanu PF angikhumbuli mina ngihlangana laye ubaba uMnyeza so angikholona singambiza sithi ngumuntu osekela ibandla leZanu PF kodwa into esingayitsho yikuthi yilabo abama-businessmen abalutshwane ababe besidla ngebizo leZanu PF kodwa bengayisekeli njalo bengayincedisi ngalutho angikhumbuli mina ngitshelwa kumbe sibikela ukuthi hayi ubaba uShingi Mnyeza sesincedise ngokungaka njengebandla leZanu PF so mina engikubonayo okunye kumele abantu bakunazelele ungako ukuthi uyathi uyakudiga sibili ukuthi uyakudingisisa uzathola ukuthi engxenye mhlawumbe lindoda le isicasukile lapho ebesidla khona sokuvalekile ngako-ke isifuna ukuthi kona iyenze njengalokhuana esasikutsho kudala ukuthi hhayi usufaka idoti emthonjeni wamanzi ukhona ukuthi kusasa uzafuna ubuya uzokukha futhi amanzi nxa usuwomile